The last few Sundays po ang ating discussion po, ang preaching is on spiritual warfare. Tuloy-tuloy po tayo on this topic on spiritual warfare, and it is more encouragement on the shield of faith. Kasi sa mga huling araw, masusubukan niyo ang papayagan ng Panginoon that your faith will be tested kung talagang matibay na at nakahanda na kayo sa kanyang muling pagbabalik. And the topic is, I titled it, Hindrances to Our Faith in God. Paano pa sa Tagalog? Basta ganun po. Hindrances, parang hinaharang. Marami po ang mga bagay-bagay dito sa bundok. Ganun po, kalaban ng ating pananalig sa Panginoon. Of course, lahat po ito ay gawain ng kalaban. Si masamang espiritu, si Satanas. Ang iba naman to ay nangagaling yan sa our old sinful nature, yung lumang pagkatao, na hindi ka pa na born again, na baptized in the Spirit, bumabalik po ito. Ang example of those mga ganun po is yung nababalisa ka. You have many cares in life, you have many worries, at wala ka ng gana na magbabasa ng Biblia, wala kang panahon na ganito, because you are worried on what to eat, what to drink, where to go, what to buy, where to get the money. At mababasa ko natin po yan sa Matthew 6:25. Ito po hanggang 34. But basahin ko lang yung mga portion diyan. But worry, sinasabi ng Panginoon, do not worry about your life, on what you eat, what you drink, and what you will wear. Sabi niya, tingnan mo yung mga ibon na yan sa aking papawid. Hindi nga sila nagtatanim, nagtatrabaho. But the Heavenly Father provided for them. Sabi niya, are you not more valuable than them? Hindi pa kayo mas valuable sa mga ibon na yan? But the Lord loves them. Siguran po, all these worries, sabi niya, show that you have a very little faith, yung pananalig mo sa Panginoon, na tuloy-tuloy mong pinuproblema ang pagkain, damit, o ganito pang araw-araw. Importante po is the verse 33. Your Heavenly Father knows that you need them, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yan po. Memory version po. 5:63. Your daily life, pangunahan mo po ang kaharian ng Panginoon at saka yung pagkamatuwid. Read the Bible, read the Word of God, and believe in it, and act on it. And mayroon pang isang worry, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya po, ang Christian will live from day to day. Huwag mo sabihin, sa susunod na linggo, meron kaming pagkain. Sa susunod na taon, ganito, ganito. Ang Christian po will live from day to day with a humble heart, just believing that God will provide. Amen ba? Amahin ang amen natin. Amen! Amen! Why will God provide for us? Mahal tayo ng Panginoon. Amen ba? The Lord have created us to be children of God and to live an abundant, triumphant, and spirit-filled life. But we will discuss more. Dalawa po dito is tungkol sa yan po, doubt. Paano sa Tagalog? Pagdududa. Yan po. It is defined as uncertainty of the mind, distrust, apprehension, lack of confidence. So yun po, yung lahat ng naisip mo na masama, yung, sa kung anong naisip mo, wala ka ng gana, natakot ka, o whatever it is, o nag paisip, pagbago-bagong isip mo, ang dahilan po yung ating kalaban, number one, kay Satanas. Unbelief, spiritual instability, and worldly vision. At itong number two po, lahat yan, ang yung ating pagdududa, isa lang po ang dahilan yan. Basahin mo yung salita ng Panginoon. At you believe it, and act on it, and live by faith, and not by sight. Yan po. At mabasa yun sa Luke 16, 27, 31. Ano po ang effect sa buhay ninyo kung namuhay kaya you live in the area of doubt? Lahat po tayo, meron po tayong pagdududa sa mga bagay-bagay. Anong pong dahilan? Wala nakakaalam sa lahat ng bagay. Panginoon lang. Kaya kung mayroong bagong dumating, totoo kaya yan? O ganito? So, any doubt must be resolved kaagad. Most of this doubt is answered by the Word of God. It's try to find out. The other one is by prayer. Na tungkol sa mga bagay-bagay na hindi mo naintindihan, like, hindi ka naman doktor, iyak nang iyak, ang bata, kagad, magkaroon ko ngayon ng duda ngayon, baka ano sakit dito o ganito, ganyan-ganyan. So, this doubt can always come. Tumingin ka sa bintana at dumidilim. Ay, hindi kaya magbabaha? O, tutuloy kaya ako? Okay. So your mind will be affected by what you see, what you hear, what you read, ganito, and ganyan po. And on Matthew 21, mababasa ho natin po. I just summarize it. The Lord said, there is no healing, no answered prayer, no miracles to happen in a person who doubt and the love of God. So, ang basis po ng kasalanan, ang pagdududa po, kasalanan yan, is sin. Pero kung nagdududa ka, and ang kwan po, if nagdududa ka na hindi ka mahal ng Panginoon, yan ang mabigat. Malaking kasalanan, and parang you are condemned. Wala kang blessing. At we are not even aware of this. Ako po, ang sa ating church po, I am tasked to read the prayer request. Yung pinifor up ninyo, yung tithes and offerings, sa likod prayer request of the provinces, ating provincial churches. At binabasa ko yan. Dapat yung ating mga bata, turuan natin kung paano gumawa ng prayer request. Kasi nga, ang prayer request nila, kulang na kulang ng pagmamahal sa Panginoon, kulang na kulang yung pananalig. At sinasabi niya, Lord, bakit yung aking kapatid, bagong damit, ako wala? Baka hindi mo ako mahal. Sabi ko, baka walang perang nanay. O ganito po. Yung mga bata, maliit pa, you train them to trust in the Lord. Train them to live by sight, to live by faith and not by sight. Never to compare your life with other people. It is only between you and God. At meron pang yung isang prayer request. Lord, sana magbabago yung aking nanay kasi antigas ng ulo eh. At palaging inaaway si tatay. Sabi ko, galit ata sa tatay ito o sa nanay. So on. gumagawa kayo ng prayer request, ang request po ninyo ay mayroong pananalig. Amen ba? There will be no doubt. So, kung humingi kayo, Panginoon, baguhin mo po ang aking nanay at tatay. At pagpapalain mo kami, Panginoon, bigyan mo kami mga kailangan. Ipagaling mo si baby at kayo po ang mag-provide sa akin pang-eskwela, pag ganito, ganito. Para makatapos ako ng kolehiyo. Merong iba naman, may pera kaya kami sa opening ng pasukan ng eskwela. So there is always the fear and so on, so on. And I do not know if the parents na babasa ito. Sinasabi ko yung aming mga pastor sa provinces, basahin ninyo yung ating mga kasamahan na puno-puno po ng yung this iniquity, yung pagdududa. And sa ganun po, pag-iingatan natin, kung you will be in doubt sa pag-ibig ng Panginoon, wala kayong pagmamahal. Bakit po tayo nagkakaroon po ng saan po galing yung kwan? Where does doubt come from? Number one, there is a delay of your prayer request. Parang matagal. Or sometimes it is unanswered for a long time. And you start to doubt if God loves you. O meron kang nagawa na kasalanan, maraming papasok sa pag-iisip mo. If there's any delay or answered prayer, yung anak mo hindi gumagaling, yung anak mo hindi na-promote, ikaw ganito rin at ganito. At ganyan, sabi niya, sa prayer request, yung aming bubong sira, umuulan na at hindi pa nagagawa, or things like this. Paano ho natin, ano po ang sagot yan? Lahat ng ating prayer sa Panginoon, sinulat mo o nabigkas mo, alam ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay hindi po nagbabago. Sabi niya, billion sa mga tao, alam ng Panginoon individually kung ano yung need mo, kung ano ang request mo. Ang unahin ng Panginoon, nalalaman niya, yung humingi na mayroong pananalig sa Kanya. Yung bless na you have to bless the Lord. And kung yung prayer request mo hindi nasasagot, there's a delay, there is a purpose. Amen ba? Merong dahilan. Merong dahilan. At yun ipag-pray mo, Lord, ano kaya ang dahilan? Pero ang dahilan, ikaw, hindi ang Panginoon. Bakit hindi pa ito dumarating? Number one, kasalanan. Sabi ng Panginoon, paano gagaling yung misis mo? Palagi mong inaaway, hindi mo pa pinatawad. O di, walang answered prayer. O ganun. Or, there is, yan po, unforgiveness, unbelief in others. So, do not blame God. Do not doubt the love of God. Doubt yourself that marami kang ginagawa na hindi kalugod-lugod ng Panginoon, and that is delaying your prayers. And other source of doubt, that there are many things we don't know about. Paano kaya ito gagawin? Paano kaya ganyan? The Lord allowed this to happen so that He will humble you. Kasi ayaw ng tao na, ano yun ng Diyos, ng taong mayabang, ay, ang galing ko, alam ko lahat. Ibigyan siya ng mga paraan na to humble him, na hindi niya magagawa na. Have a humble heart. Sabi, Panginoon, hindi ko naintindihan, pero alam ko po na mahal mo ako, mahal mo yung aming pamilya, ang aming iglesia. Panginoon, ito po ang aming request. So, ganun po. Have a humble heart and approach God and remove any doubt concerning mga prayer mo na nilalapit mo sa Kanya. And dito po ang mayroong exhortation po dito, or Mark 10:27. Sabi niya, do not doubt, because all things are possible with God. Do not doubt, all things are possible with God. mayroong isang prayer request. Sabi niya, Panginoon, kaya mo kaya ito? Hirap na hirap ako sa pag-aaral. O ano, sagot noon. Huwag mong tanongin ng Panginoon kung kaya. Kaya niya. Amen ba? O baka, nasasabi mong ganyan na wala kang faith, kasalanan. O ganun po, wala kang pananalig. Mahal na mahal ka niya. We have God whom you serve. He is all-knowing, all-powerful, ever-present God. Lahat, He made the Father made the heaven and the earth and all wisdom and strength is on the Lord. And it has been given to us. All the powers of heaven has been given to us nang tayo na born again. But you really have to pray na it will manifest in you to use it. So mark this, Mark 10:27, lahat ng bagay is possible with God. Walang imposible. Pero yung anak ko, 20 years na, hindi pa gumagaling. O anong sagot doon? Tanungin mo sa Panginoon na lang. But huwag kang galit sa Diyos. There is a purpose for that. There is a purpose for everything. Nothing in this world happened by accident. As if one na-accidente. Hindi lang nag-ingat sa pag-drive, kaya na-accidente yun. And if you have any doubt concerning anything, you will renounce it. You confess and testify your faith in the instead. Na sabihin mo na, Lord, hindi ko naintindihan, pero alam ko po, mahal mo ako. Makakaya namin ito. At that you will provide. That you will provide a way of escape. Nasusulat yan po. Sa katindi na pagsubok, maghanap siya ng paraan na ganito. And ang importante po kung nawala yung pagdududa mo, mawala yung takot mo. At you will living in the peace of God. Masaya ka na. Meron kang problema. Nag-pray ko na sa Panginoon at hindi ko na yan pinuproblema. The Lord will take care of this. Amen ba? Of course, you know yung aking dinaanan, aking kaso, double murder case for 7 years. Mabuti, naborn again ako. Kung hindi, nagkasakit ako ng husto. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, galit na galit ka, at kung ano nang maisip mo. So, ganun po. Na kung you don't have the peace of God, and I thank God for my... Oh, mayroong isa pala. First is, do not doubt the love of God for you. John 16. Ganun po. That He promised eternal life. Kahit ano mangyari, because if you doubt the love of you, it will go to fear. Huwag kang pagdududa. Nasusulat yan because God is at mahal na mahal tayo ng Panginoon, and He will explain to your own life kung mga bagay-bagay na hindi natin na iintindihan. Another one is, do not doubt your salvation. The devil will say, hindi ka ata born again. Kasi dito ginagawa mo, na nagrilyo ka pa, at hindi ka sumusunod ng kanyay mo. The salvation in Christ, hindi po gawa ng tao, Panginoon. Amen ba? Then, don't doubt that salvation is the work of Christ at the cross. That Christ died for your sins, and through the blood at the cross, your sins are forgiven. He paid the penalty of sin in hell, and He is in heaven, and He is our loving God, a good shepherd, taking care of us. And please this in mind always, so that magkaroon kang duda, is that we are children of God, beloved of the Father. That we have been chosen, and we are destined to go where? To heaven. Amen ba? Because you are children of God, heirs of God, and co-heirs with Christ. So So ganyan ang buhay natin, na dapat malaman mo kung sino ka, sino yung ating Diyos na nagmamahal sa atin. Ito po ang mga pagdududa. Yung place sa mga young Christians or mga unbelievers. And we have to be aware of this because on the last days, there will be false prophets. Maraming mga teaching, maraming kalokohan na lumalabas. Itong people doubt on the resurrection of Christ. Merong church in Mindanao, sabi niya, Panginoon ay dumating na. Okay ito. Maraming sinasabi-sabi. So, but number one is, wala tayong pagdududa na ang Panginoon ang namatay sa krus, nilibing, at nabuhay muli, He is in heaven. Na, amen ba? We are serving a living God, a living gospel. Kaya ang ating Diyos ay buhay. Yung ibang simbahan, ibang religion, biyam sila. At huwag kayong pagdududa sa kanyang pagbabalik. Pinangako niya that He will come back for us. Tayo po ang bride ng Panginoon. The Lord will come back for us and there will be a wedding. And He will take us to heaven. Sigurado po. And if you have that promise of His return, matitiis mo yung problema. Sabi niya, babalik naman ang Panginoon. Lahat ang problema, mawawala yan. Ang dami kong utang. Biyan mo, pag dumating ang Panginoon, bayad na yan. Pero huwag kayong mga utang, ha? Baga hindi pa dumating ang Panginoon, mahirapan ka na. Pero lahat. Pagbalik ng Panginoon, wala nang sakit, karamdaman, lahat. We will have ating katawan ipapalitan ng spiritual bodies and we go to heaven. Importante po is do not doubt His promises. He promised everlasting life in heaven, John 3:16. He promised prosperous and abundant life, John 10:10. Ganun po. And He promised victory, yan, in Christ Himself. That we are victorious at yung pakipaglaban over sin, Satan, sickness, disease, the world, lahat. Because our commander is Christ Himself. And do not doubt on the miracles God is doing in our life today. Maraming himala na nangyayari sa buhay natin. And bless the Lord. If miracles happen or you have heard it or have seen it, bless the Lord. Do not make any comment or doubting it. Kay, sa Panginoon kaya yan? Every healing is coming from the Lord. Importante po, yung salita ng Panginoon, ang Biblia, basahin ninyo, at kung hindi nyo nagtindihan, magtanong po kayo. That's why you attend here a worship service, have your own Bible study group, at pag-aralan ninyo ang salita ng Panginoon. The Word is true, the Word is God Himself. And there should be no promise, no doubt on His promises. Because yung salita ng Panginoon is 2,000 years old, walang babaguhin. Because Panginoon dyan ang galing sa Panginoon. At ang mga taong nagdududa is condemned because they cannot believe. Bakit po? Ang pagdududa is against hindrance to your faith. We live by faith and not by sight. Puno ka ng pagdududa, you are condemned. Wala kang answered prayer. At kawawa ka. If you have any doubt on anything, what you do is confess and repent. Lord, I'm sorry. Palagi akong nagdududa. Gagaling kaya ako? O makatapos kaya ako sa aking pag-aaral? O magganito? O ganito? O maayos kaya aming pamilya? O matanggap ko ng ganito? Repent before the Lord. The Lord will provide everything you need. Ang gusto ng Panginoon, you sure enjoying a contented life. Amen ba? Ang gusto ng Panginoon na masaya palagi. Ang Kristiyano ay masaya ang tunay. Amen ba? O palakpakan natin ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka masaya, anong dahilan? May problema ako. O yun, tanggalin mo yung problema. Walang problema dumating sa buhay natin na hindi kaya ng Panginoon. Siya lumikha ng langit, lupa at mga tao, lahat. At kayang-kaya niya. God will be a solution to it. Amen ba? So that you'll be living in the level of faith. Hallelujah. Ang sumunod po, fear. Yan ang mas matindi itong hindrance to our faith. Ano yung fear sa Tagalog? Pagkatakot. It's an alarm, anxiety, horror, terror of a danger. Fear is always present in this world. Because ginagamit po ng kalaban yan. The spirit of fear, yan ang weapon ng kalaban na mahinder yung Christian life mo. Sabi niya, ay huwag kang mag-outreach. Baka malakas ang ulan. May baha. Kaya sabi niya, oh, hindi lang ako sumama kasi may baha eh. Ayaw ko mag-outreach kasi pag sakay ng barko, bangka, nalunod siya ganito. Kaya takot ako sa bangka eh. O sa sakay. Oh. A plane. Ay, takot ako lumipad kasi may crash eh. O ano ngayon? Hindi lang ako sumama sa outreach. Ang kalaban po, gagamitin lahat na wala kang magagawa. O ganun. O iba naman, usama ka. Baka hindi ko kaya. Kasi takot ako ng ganito eh. O sama ka sa outreach, magsalita ng ano portion yan, yung salvation prayer. Matakot ako magsalita kasi nga first time baguhan ako eh. O sige, buhatin mo lang yung Biblia na lang. So ganun po. Walang limit ang fear. Ang importante po is we should overcome fear by the love of God. Yeah, because it is part of our life. Palaging ganyan na maraming panakot. Oh, kayo po. What are your fears? Marami. Makakita ka ng ipis o takbo. Makita ka ng ahas, ay lalo na, takbo. Pwede maglinis kayo ng bahay, pero walang ahas dyan. Ganun po. Find out that you're living in an atmosphere of love. There will be no fear. Na fear of the unknown. Ano kayang mangyari? Na ganito, yung aking daddy ganito, wala ng trabaho, ganito, yung mami ko masakitin, makatapos kaya akong sa aking pag-aaral, o saan kami pupunta? Yan, I have doubt, karoon ka ng fear. O anong sagot noon? Pagmamahal ng Panginoon. Pagmamahal, pag-pray mo, bring it to the church, that way meron tayong simbahan, at yung prayer agreement. And so that you'll be encouraged. Nasabi, Huwag kang mabahala. Tutulungan ka ng Panginoon. I had the greatest amount of fear na nagkakaso kami, yung aking abogado, umayaw na. At nasa gitna kami ng trial. Sabi ng aking abogado, O Vic, maghiwalay na tayo. Yung lawyer's fee ko, 50,000 a month, nahirapan ka ata. Late ka palaging nagbibigay. O ngay, wala akong pera na eh. Kaya, wala na akong abogado. Medyo na, punta ka sa korte, wala kang abogado. Wala kang pera eh. And, I thank God, I was already a believer. I was already a Christian. So sabi ni Pastor Rake, okay, mabahala. Ipag-pray ka namin. So, punta kami na sa korte, sabi ng justice, oh, Colonel Tigas, where is your lawyer? Wala na po. You will lose your case. Wala kang abogado. Talo ka. Opo. Next week, magdala ka ng abogado mo. saan ka maghahanap ngayon? 50,000 ang minimum. At walang gusto, walang gustong kumuha ng kaso yung nasa gitna. Walang gustong tumulong. So, but I had the feeling na we will be victorious. Unang-una sabi ko, Panginoon, Kristiyano na ako eh. Ipapadala mo ko sa munting lupa. O sige Lord, kung munting lupa, doon ako mag-Bible study na lang. Pero sana Lord, sa labas na lang. E ganun. Next meeting weekly, where is your lawyer? Na naman. Wala ba po? I'm looking for one. So tuloy na ganyan. The Lord answered our prayer. Makati Skyline. At sanabi ng Pastor Rang kayo, si Colonel Tigas, naghanap ng abogado. Sinong abogado dito? Doon, may isang babae, nagtaas ng kamay. Ako po. O sige, magkita kayo. So, I met this lady. He's a young lawyer from the States. And nagbakasyon lang. O sige. So, I went to her house. Sabi niya, sige, magkita tayo mamaya. At dalhin mo yung mga dokumento mo. So I went to his house. Nakita niya, dalawang maleta ang daladala ko yung record sa kaso ko. Sabi niya, ang dami naman. Eh, nag-umpisa kami ng 3 years na eh. So, tuloy-tuloy pa ito. Sabi niya, alam mo, Brother Vic, I am not a criminal lawyer. I am a corporate lawyer. Ay, naloko na. Oh, but just the same, I will go with you tomorrow. So, when I appeared, sabi ko, oh, you have a lawyer? Yes, sabi ni Justice. Oh, very good. Sabi ko, tahimik ka lang, ha? Tuwan-tuwa. Oh, sige, tuloy. So, tuloy-tuloy na. Hindi ba nag-object? Sabi ko, objection. Bakit? Objection. Sabi niya, huwag ka lang. Paano corporate lawyer? Sabi ko, Lord, baka maratalo tayo nito. So, isang witness, sabi ko, kung yung tinatanong, meron mang legal grounds mag-object, is hearsay, etc., objection ka, sabi niya. Hindi kami na-train ng ganyan. Paano naman ito? O, next witness. Ganun rin, maraming sinasabi, sunungaling, okay lang. Objection. Lord, tahimik yung abogado mo. Pero, I didn't doubt that. Huwag ko sinasabi, Lord, nagkamali ka. I did not. Sabi ko, mahina lang yung abogado mo. At, sa bandang hapon, we had lunch. Nag-pray ng pray kami. Sa bandang hapon, tuloy pa. At ito pala ang mangyari ngayon. Na maraming nangyari sa buhay natin, piniyagan ng Panginoon na lalapit ka sa Kanya at maipapakita niya yung kanyang pagmamahal sa iyo. That His glory will be revealed. Makita ang kaluwalhatian niya. Sa pandanghapon, mayroon pa rin witness against me kung ano-ano, tahimik lang, himala ang nangyari. Isang justice, tatlo sila, nagtaas. Sabi, Mr. Chairman, I will object in behalf of Colonel Tigas. Wow! Yung isang justice sa akin na, kasi he object. Yung tanod ba yan, sabi niya, Your Honor, this is incorrect. No, never mind, continue. So, next witness, he will object. So, walang lumulusot eh. Kasi nga, justice mismo eh. Sabi ko, tingnan mo, gagawa ng Panginoon talaga ang paraan. Sa bandang hapon, mayroong witness talaga na kung ano-ano sinasabi. Pangalawang justice, I will also object, you are not telling the truth. It is hearsay. So, dalawa ng with justice sa akin na, isa na lang ang chairman. And we went home, tuwan-tuwa kami. Sabi ko, acquitted kami sa Panginoon. O, palakpakan natin ang Panginoon. Ganyan po. Cast all your cares, cast all your fears. You overcome this by the blood of the Lamb, the word of our testimony. And you declare always that God will make a way of escape because He loves you. He wants to show na yung salita ng Panginoon ay totoo. Amen ba? Meron bang Diyos na hindi makakatulong sa atin? Kaso lang, o sakit lang, or cancer, whatever it is. Ano ba ang pinakabigat na problema? Nothing na hindi kaya ng Panginoon. That's why yung ating mga takot is only because ang ating kahinaan. But the Lord allowed it to come to God with a humble spirit. Lord, tulungan mo po ako. Amen. And of course, alam natin na yung man is sin. Kasalanan po yan. Matakutin ka, kulang ka ng pananalig sa Panginoon, kakasala ka. Dalawang klase ang fear. Ang una po dito is fear of God. Iba po yan. It is the godly fear. Lahat ng believers should have a godly fear of our God, the Lord Jesus Christ. Dapat meron kang takot na magkakamali ka. Dapat mag-ingat ka sa ginagawa, sinasabi, iniisip mo. And this is a command from the Lord that you should fear God and His commandments. And if you have that godly fear, marami mga plano mo o ginagawa mo, ayaw mo lang tapusin o ayaw mong ituloy kasi alam mo na hindi pala tama o anong ginagawa mo. Amen ba? Because the Lord knows your thoughts, your mind na ginagawa mo. And ask the Lord to convict you to the Word of God. Manabasa mo si Biblia, and forgiveness. Eh, meron ka pang kaaway. Forgive. Ganun po. And if not, kung ano pong dahilan ng mga tao na walang takot sa Diyos, itong problema ng ating bayan, maraming Pilipino sa gobyerno, sobra ang graft and corruption. Anong wala po? Ang takot sa Diyos. Wala. Tuloy-tuloy ang pangungupit, pagnanakaw. Walang takot sa Diyos. Kaya, there is so much evil in the government. Anong ginagawa dyan sa mga ahensya ng gobyerno? Sinasabi, oh Brad, atin-atin lang ito. Wala mang nakakaalam. O di, ikiwalay-hiwalay na. Oh. Bursa na, tapos na. Walang fear of God. But, nakakita ko po, many years ago, but I always remember, I was with PC Metrocom, I was a colonel niyo, nanguhuli kami ng ganito-ganito. Merong isang bata, hinuli ng Caloocan, na, at dinala sa presyento, I was there, dumating ang tatay, bakit ka nahuli? Nandoon ako sa bakod, naglalaro, hinuli siya daw for curfew. Pero, tay, sandali lang ko, doon ako sa may pito, nahulog ako, tapos pumasok ako sa gate, hinabol ako ng polis, sinuli, curfew. Sabi ng polis, ah, hindi, matagal sa labas yan, na naglalaro. Ano nang sabi ng tatay, o kayo mga polis, wala ba kayong takot sa Diyos? Natakot na sila. Alam ng Panginoon na nangyari yung sinasabi mo na hindi totoo. O sige na, pwede ka nang umuwi. And I found out, the fear of God is a weapon. It's a weapon against graft, corruption, and evil. I was a commander, a brigade commander. Merong dumating sa opisina, maraming papilis, nagpapapirma. Sabi ko, ano ito? Ah, sir, meron kang pera para sa unit mo. 200,000 ata. O, bakit? Ang kapal yan. Ah, sir, yun na mga resibo, clearing instrument na ito. Pagpirmahan mo, di, meron kang 10%, yung iba, amin na. Diyan ang graft and corruption. At nagpapirma kasama ko, yung auditor ng aming higher headquarters. Sabi ko, Mrs., hindi pa kayo takot sa Panginoon? For that amount, 10,000, itatapon ako sa impyerno. Kayo na lang punta sa impyerno. O, ganun ba, sir? Umuwi na. So, that is always. Tell them, hindi pa kayo takot sa Diyos? Itatapon kayo sa impyerno for that amount that you get. Is that just enough to pay for your life? So, you find out that fear of God will bring you out of the temptation from the devil. But, you have to You have to come out openly. Ano nangyari? Galit na galit yung aking commander. Yung sa division. Kasi hindi ko pirmahan yung share niya na nawala. During the promotion time, hindi ako sinama sa promotion to general. Reason, wala akong pakikisama. Hindi ko pinirmahan. Obiyan mo. Kasi pipirmahan ko, itatapon ko siya, pinobiyan mo yung promotion ko. And so, it didn't bother me. Because when you're walking the truth and in the light, God is with you. A year later, I was also promoted. So, nothing. And, but, merong exhortation dito. Concerning fear. How do we overcome fear? This came from Joshua. Of course, you know the story of Joshua. Yung 10 in the Old Testament. Yung there were 10 spies pinadala sa promised land to find out how good is the promised land. At kasama si Joshua at iba. Nang dumating yung 10 spies, 12 spies sila na bumalik, sinasabi niya, ay huwag tayong pumunta doon. Mga tao doon, mga higante. Ang lalaki, talo tayo. We are going to lose. At sabi ni Moses, paano yun? Sabi niya, we cannot go there. We are going to lose because mga higante ang liliit namin. Sa tingin namin sa sarili, para kaming tipaklong, grasshopper, paakan lang kami. And because of this testimony, because of that fear of this set of spies, the whole nation of Israel na mag-cross na sana to the promised land, pinahinto ng Panginoon. Sabi niya, because you didn't believe na sinasabi ko, that is your promised land. You don't believe on the protection of the Lord and your victory. You go back for 40 years on the wilderness. Sabi niya, balik kayo, ikot-ikot for 40 years because you didn't believe. And dahilan, takot. Si Joshua lang sa kanyang kasama, sinasabi, huwag kayong matakot. Eh, Diyos, eh, kasama natin eh. So he was the one who was blessed by God. At mabasa ko natin siya, Joshua 1:9. Be strong in the Lord. And be of good courage. Do not be afraid or be dismayed. The Lord God is with you wherever you go. Hallelujah. Yan, bukang bibigyan, dapat rima. We got to be strong in the Lord and be of good courage. Let us not be afraid or be dismayed or discouraged. Because ang Diyos ay kasama natin kahit saan tayo pumunta. These are the example of men of courage. David and Goliath. Shepherd boys, si David. Ang kalaban niya si Goliath, yung higante. But alam niya na he was anointed by God, talong-talo. Talong-talo yung kalaban. O tayo mga kapatid, who is the Goliath in your life? Baka meron kayong Goliath na palagi ka nahatakot. Malalaman natin kung ano ang dahilan na palagi kang nahatakot concerning this. But we should be overcoming this. And ganun po sa Isaiah 17:24. Yung story of Gideon kasama yung kalaban ni mga Hudyo. Ang nakita nila si Gideon na was soldiers of God, natakot sila, tumakbo. Ganun po. Ano isang dahilan na meron kang takot? Meron kang ginawa na kasalanan. Kaya, matakot ka na humarap. That is, of course, the story is Adam and Eve ng ginawang taon in Genesis. Adam and Eve were created by God to be holy at nagkasala sila. And one day, Genesis 3, palapit ang Diyos, nagtago sila. Bakit? Merong kasalanan. Kapatid, kung may kasalanan kayo, anong gagawin? Confess before God. Lord, I'm sorry. Amen ba? Daily, confess before God. Huwag mong ayawan ng Panginoon. He's your Savior. He's there to help us. Yan, confess before the Lord. And, so that walang dahilan na matatakot ka. And ito po ang dahilan po yan. It will cause demoralization. Kung sobrang takot, lalo na sa mga military, ang military is trained to fight. Ang mga bakla, bading, doon ka lang sa kubeta, maglinis ka lang doon, wag ka na sumama. Matakotin ka eh. Lahat ng iwanan. Ganyan po ang mga sundalo. Tayo po ang mga sundalo ng Kristo, that we are there to fight for the Lord's army, willing to give our life for the gospel. Ganun po yan. And the Lord will be with us because He is our commander. Amen ba? So yan po, ang one attitude we have is we have no fear of man or anything because the Lord's protection is upon us. You put on the full armor of God. At ganun po yan. At merong training, merong preparation. So, kayo po, when you go out, kung first time kayong mag-outreaches, pwede kayong pasama-sama lang to develop your confidence. Later, you can head already an outreach. Like for example, the part of the Great Commission, we are supposed to share Christ, the gospel to the ends of the earth. O kumusta po? Marami na ba kayong convert? Wala pa eh. Bakit? Nahihiya ako. Masa nahatakot ako. Baka pag ipahayag ko yung magandang balita, tatawanan ako. At saka ayaw sa akin. Sayang. Because that is our Great Commission. If there is a command from the Lord, sundin po natin. We all should overcome fear. Pabiyaan mong magalit sila. Iutos ito ng Panginoon na marinig nila ang magandang balita. Amen ba? Because fear is used by the enemy to hinder lahat ng gawain sa simbahan ng isang Kristiyano. On Proverbs 29:25, basahin ko po dito na lang. The fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in God is safe. A snare yung is a trap. So you should not live in the life here in the Lord, that He will save you. And meron kong nilista po rito na fear na pang-araw-araw na places as deadly fear. Wala. Write this down. Ito po nangyari sa buhay natin. Unang-unang fear natin is the fear for the unknown. Natatakot ka kasi hindi mo na malaman kung anong nangyari. Pupunta kayo ng outreach doon sa Sabuanga. Baka may Muslim doon. Baka makidnap kami. Fear of the unknown. And it will always affect all of us because we don't know everything. Fear of what will happen. Fear of what is the outcome. Ganun po. And if this little fear will come, pray ka agad. Give us the wisdom on how to overcome this fear concerning this outrage or concerning this one. And so, ganun po. Because the Lord has ang weapons of against fear is His promises of deliverance, abundant life. And Romans 8:31, He promised He will give all things to us. Lahat He will provide And the promise in Romans 8:28, all things will turn out for good for all believers. Amen ba? Read the book of Romans 8. Ito po, basahin niyo po, a lot of encouragement concerning pag nalabanan, fear, doubt, unbelief, anxiety. Yung Romans 8, marami po. The other fear is the fear of dying. Mabigat ito. Lahat naman tayo ay namamatay. Sino dito ang walang takot ng, sa kamatayan? Isa, dalawa, lima, sampo. Yung iba, takot kayong mamatay. So, pag nakita ng Diablo na takot kang mamatay, palagi kanyang guguluhin. Ala, yung sakit mo, mamamatay ka. Ay, wala kang pera. Ay, ganito, mamatay ka. At ganito yung baby mo, mamatay rin. Ay, wala. You should overcome the fear of death. Amen ba? Because the fear of death, yan ang powerful weapon of the enemy sa pananakot. And you will be paralyzed. Na wala ka namang, wag. Now, those who fear death are unbelievers. Kung believer ka, hindi ka matakot ng kamatayan. This because death will open the windows of heaven. Hindi ka naman pupunta sa langit kung hindi ka, you have to die to your life and before going to heaven. Dadaan tayo dyan. And do not welcome death. Lord, sana mamatay na ako. Huwag mo sabihin yan. Sabihin po, Lord, sa tak ng panahon, if this is my time, praise the Lord, I will go to heaven. But this is only for believers. Mga unbelievers, takot na takot. The fear of dying, because paano? Impierno. I have been to a hospital sa mga taong yung living for the last minute, yung malapit ng mamatay. Tamo yung pagkaiba sa Kristiyano at sa unbelievers. Mga unbelievers, kung malapit ng mamatay, hinga-hinga, hawak-hawak sa kumot, hawak yung sa higaan. Sigaw ng sigaw. Bakit po? Nakakita nila apoy, mga diablo. Kuhawa. Ayaw ko. Mga Kristiyanong uy namamatay, nag-i-smile. Kahit nakapikit siya, narinig niya yung music in heaven and angels. So ganun po. So ganyan tayo. So makikita mo. So ipag-pray na lahat ng members of your family are saved. Ligtas sila. Because that will be your concern. And this really happened to me. I was assigned in Visayas. I was riding on a pulp plane to Tacloban. Nang papunta na kami doon, ang lakas ng hangin, parang may bagyo, may kidlat. At bumagsak yung plane namin. Sa lakas ng ulan, I don't know, 200, 300 meters. Woo! Sigawan na. Wala na. Yung mga madi aking katabi, nag-rosary na. Ang iba, sigawan, iba, nagyakapan na. And I cannot believe it. I didn't have any fear. I thank God. Sabi ko, Lord, kung ito na, I'm going to heaven. Pero Panginoon, make it fast na pag niya, patay ka agad. Lord, bilisan mo para tapos na. I didn't have any fear. Sabi ko, Lord, kung ito na, I go to heaven. Pray the Lord. So, masaya ako. Mayroon pang isa masaya.
Tawa na tawa.
Mayroong isang mama na lasing, sabi niya, ha-ha, wala na tayo, ha-ha. Sabi ko, ay, ulul, pupunta ka si Pien. Tawa yung siyang lasing. Sabi niya, pupunta si Pien, no? Tawa ng tawa. At nang malapit na, nakarecover na, nag-stall lang, umandar uli, at nakalan kami. Palakpakan lahat. Pero sobrang takot talaga. doon mo malalaman kung are you prepared for the second coming of Christ. He will come like a thief in the night. Hindi mo na malaman kung na kay Kristo ka, kasama ka. Kung wala ka kay Kristo, maraming kasalanan, maiwanan ka. Ang importante, at any time, we are prepared for the coming of Christ. Amen ba? Because we are going to die on earth and we are going to be raptured if you are in Christ. That's why we should never fear death, because the promise of everlasting life is John 3:16, everlasting life in heaven, at wala pong pagbabago yan. And number three dito is the fear of man. Ang fear of man na damagit ko na is the fear is caused by our nature of the flesh. Yung galing sa atin. Hindi ko kaya yan. Hindi ako nag-aral eh. Hindi ko kaya ganito. At takot ako dyan na baka magkamali and so on. At hindi ko alam tungkol dito. You overcome this by the love of the Lord. At basahin mo yung Biblia. Nasabi niya, anak, ito ang sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot yan. Ang aking nabanggit dito is, sabi ko, patawarin mo na yung kaaway mo. Tatakot ako eh, baka nga gagantihan ako. But sabi ko, hindi. The Lord has promised for your protection. Forgive your enemies. So ganun po. Read your scriptures. It will remove doubt from your mind. Sumunod po, the fear of failure. Na the devil will say, hindi mo makakaya yan. Hindi makakatapos. Lugi ka dyan, bagsak yung negosyo mo. Again, failure. At saka hindi na gagaling. O ganito. At saka ang Bible study mo, mawala na yan. It is the favorite weapon to discourage us or paralyze or torment the body of Christ. Sagutin mo ang Word of God. Sa Hebrews 2:14-15. Write it down. Hebrews 2:14-15. Thanks be to God, which always causes us to triumph in Christ. He promised victory in Christ. Kahit ano ang gawain mo o ginagawa mo sa pag-aaral, sa negosyo, sa trabaho, on your career, Christian life, family life, marriage, believe always that the Lord has promised that you will have victory. Bakit po? Ang Diyos ay kasama mo. Amen ba? The power and the wisdom of God is working in you. Activate this. Work this. And on Joshua 1:8, nabasa natin partly kasi kanina, is we receive the promise of a prosperous, successful lives to give us a hope and a future. Yan ang Panginoon. Ang pangako niya is a prosperous, abundant, successful life to give us a hope and a future. Makakatapos ka sa pag-aral mo. The Lord will provide for you. Gagaling ka because the Lord is your healer. We will overcome all of this by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Because the Lord will be glorified in my victory. Amen ba? Gustong-gusto ng Panginoon na matulungan ka. Because His name will be exalted, His name will be glorified. Ah, napagaling. Pinagaling ako ng Panginoon. So, you must have the correct answer. Nang when I was acquitted in the case, nakita-kita kami sa Malacanang for the oath taking. Nakahabol ako doon sa promotion. Sabi ng kwan, oh sir, nakahabol ka pala sa promotion. Mahal ako ng Panginoon. Sir, kami, ayaw ko sa inyo. Kasi mahal ako ng Panginoon, na nakakahabol ako eh. Number five, the fear of rejection. You can be rejected by society, friends, relatives, or people. Ganyan ang mga Kristiyano. The world is our enemy. Lahat dito ang ating mga kalaban. So, do not fear rejection. Expect that you will be
rejected. You'll be rejected. We have members of our church.
Nang naborn again na, nalaman ng nanay, sabi niya, I will reject you.
He was the only daughter.
Lahat ng aking inheritance, hindi ko ibibigay sa iyo kung hindi ka bumalik pagka Katoliko.
So, iyak nang iyak. Iyak nang iyak. So, rejection. So, this things like this, person like you go to your church, you go to your pastor, so para ipag-pray yung nanay mo.
But, on Ephesians 1:46, you can be rejected by the world, mga kamag-anak, kahit saan. But praise God, He has made us accepted in the beloved. We are accepted by God. Yan importante. God will never reject you. Mahal ka niya eh. People will reject us. Number 6, the fear of sickness. Ganyan po. Sickness po and diseases is caused by sin or is caused by Satan. Never fear any sickness and disease. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Ang ating Panginoon has meron siyang health protection plan. Isaiah 1 Peter 2:24 na pangako ng Panginoon sa kanyang mga sugat sa krus, matanggap mo ang inyong kagalingan sa lahat ng klase ng sakit. Warley and I are a survivor of cancer 5 years ago. Since then, I never fear cancer anymore. Sabi ko, nalampasan na ng Panginoon sa buhay namin. So, ganun po, never fear of any sickness and disease. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Kayang-kaya ng Panginoon. Ilalapit mo sa Kanya. And ilalapit mo sa Iglesia. Makakita mo na ang pangako, or this healing, it's there with us. Bakit po? God is a healer of your spirit, soul, and body. Some sickness, walang kagalingan. These are the sickness. Ang umpisa po, kasalanan. My brother is a doctor. Sabi niya, Brad, maraming sakit na walang kagalingan, walang dahilan kung bakit. Sabi ko, Brad, yan ang sakit. Ang cause ay spiritual, hindi physical. Oo nga, no? Lagit, ang sakit ng dibdib mo. Kala mo mayroong heart attack ka. Ang dahilan lang, hindi mo mapatawad yung kapitbahay mo. So, bigyan ka ng anong kamot, wala, sakit ng dibdib mo, galit ka sa kapitbahay. So, solution doon is forgiveness. Amen ba? Ganun po. Ang sakit ng ulo mo, ganito. Anong dahilan? Try to find out. It's all spiritual. Lahat ng sakit po, yan, is caused by sin. Ang solution po is salita ng Panginoon. And Mark 16:17, magpapagamit po tayo sa ministry of healing. Tayo lahat po, let us fight fear of sickness. Let us lay our hands on the sick and they will recover. Mark 16:17-18. Ganun po yan. At mag-lay hands kayo. Ilan na sa inyo ang nagli-lay hands na? Oh, amen. O yung iba, kailan kayo mag-umpisa? Umpisahan na ninyo. How do you start? Yung sarili mo, sabi mo, Lord, gagaling na po sa kitang ulo ko. O ganun. Anak ninyo, kapitbahay. O ganun. Start na magpagamit ka sa Panginoon. Because when you start to lay hands, you believe on the gifts of healings, you believe of the love of God to heal any sickness and disease. At you will be of value to your family, mga kabag-anak. Na walang sakit na inaatrasan mo. When you go to the hospital, lahat ng sakit doon, kaya ng Panginoon working in you. Pampito po, the fear of insufficiency. The fear of want. Food, clothing, shelter. At Ganun po yan. Maraming mahihirap sa ating bayan. Maraming mahihirap. And if some of you have this fear na makawala kami pagkain, wala kami tirahan, wala kami pang enrollment and so on, get the promise of Romans 8:32 when you pray, because God promised to freely give us all things. Or the promise of abundant, prosperous life, John 10:10. Sabi, Lord, pangako po ninyo, John 10:10, prosperous, abundant, victorious life. And pray. When you ask God in prayer, the doors are open and He will bless you. Makahanap ka ng trabaho. Or whatever it is, the Lord will provide you, and so on. I have shared this before, but I will share it again for God's glory. I thank God na God has always been faithful to my Christian life. I was in active service and I was retiring. All of my 38 years, I was living doon sa kampo. Wala kaming bahay, wala kaming lupa. At because of the Aquino government case, wala kaming na iipon na pambili ng bahay at saka lupa. And I was retiring na. At pray na pray ko, Lord, paano kami lilipat? Kasi pag retire, you have to leave the camp. Yung ganun. At maghanap pa na sa labas. And pray na pray, Lord, You are our provider. Please provide our dwelling place. Dapat hindi malayo sa Makati, because our choice is at Makati. Malapit lang dito. Pray and pray. I have the confidence na gagawa ng paraan. 3 months before I retire, I had a haircut inside the camp. May pumasok na aking kaibigan, na classmate ko sa PMA. Oh, mister, kumusta ka? Oh, mag-retire na ako eh. Meron ka na bang lupa at saka bahay? Wala pa. Sabi niya, meron kong lupa dyan sa Apubay, ibibigay ko sa iyo. Totoo? Para sa iyo yun. Ang gurat nga ako eh. Sabi niya, pumunta ka sa Cagayan de Oro, magdala ka ng ayong pirmahan? Deed of sale. O, dala ko kaagad. O, pinirmahan niya. O, salamat. Deed of sale. Binigay sa akin yung titulo. 400 square meters. That is where I am staying today. Anong, palakpakan natin ang Panginoon. Kung sa tao, imposible. Imposible. But the Lord wants to bless us. Sa taong nangangailangan. So, ganun po, if you really pray, at magpapagamit ka sa Panginoon, because maybe the Lord was blessed because I always had a Bible study, I always have time with the Lord, and so on. So, I was blessed. Hindi niya bibigyan yung tao na wala namang hilig kung saan-saan lang. He will look for someone, a faithful servant. So, ganun po, if you have any need, please God, by your service to the Lord, and give your life, and so on. And everything will be provided for. Tayo po tumayo at manalangin na po tayo. Hallelujah. Amang banal na sa langit, kami po ay nagpapuri, nagpapasalamat, Panginoon. Narinig po namin inyong salita na hindi po kami mababahala ito sa buhay namin sa mundo. Kasi ang inyong pagmamahal, Panginoon, ay hindi po nagbabago. Salamat Panginoon, na aming mahabang buhay, long life, prosperous, victorious, fruitful. At salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa aming iglesia at membro po naming pamilya. At dalangin naman, Panginoon, na hindi kami dadaan po ng matinding pagsubok na mayroong pagdududa na sobrang takot.
Hindi na kami natatakot, Panginoon, because we are overcomers in the Lord. At magagamit po kami, Panginoon, bilang mga sundalo po niyo, Panginoon, para mapalaya ang mga taong na aapi o nakukulong sa espiritu ng takot, kahirapan, at karamdaman. At Panginoon, salamat po kayo pong aming commander and our leader. At ang tagumpay po ay nasa amin na ngayon. Papuri pa, salamat sa pangalan ni Jesus. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw po, please sit down. Kung mayroon pa rito mga baguhan, mayroon tayong mga guests. Dito po, ang tawag dito po is asking you to surrender your life to the Lord. Kapatid, ating napag-usapan yung pagpapala na natatanggap ng mga tao. At ang unang pagpapala, the greatest gift na matanggap niyo sa Panginoon, ang the promise of life in heaven. Alam ba ninyo sa Biblia, Revelation 20, may listahan doon, the book of life. Lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo sa isang panalangin, ang pangalan ay nasusulat. Sa araw ng kamatayan, on the day of judgment, binubuksan yan. Kung yung pangalan mo kasama doon, tuloy-tuloy ka. Pag wala ka sa listahan, ipierno ka. Ganun po, that is very frank of it. Dito sa ating buhay po, walang ibang bagay o walang taong makapagligtas. There is only one Lord and Savior, Panginoon lang. Hindi kayo naliligtas sa mabuting gawa o mabait naman ako. That is not enough. Isa lang po ang paraan. Si Kristo na ay anak ng Diyos, sa malaking pagmamahal ng ating Ama sa langit, siya ang pinapunta sa mundo para mamatay. Para anong gagawin po? Mabayaran ang parusa ng kamatayan sa impyerno. Siya na po ang pumunta sa impyerno para sa lahat ng tao dito sa sanlibutan, at binayaran niya. Nahirapan sa krus, sinaksak, o binugbog, lahat-lahat na. Namatay. Yan po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya po ang namatay para sa atin. Nabuhay ang nasa langit ngayon. Ang pangako sa, ng Panginoon. Kung sino mang tumanggap kay Kristo, lalo na sa nagawaan niya sa Kalbaryo, makatanggap ng buhay na walang hanggan. Yan po. You receive eternal life in heaven. Kung maniwala ka na si Kristo ay anak ng Diyos, at nagpapasalamat ka ng kamatayan niya ay para sa iyo at inangkin mo, at isang panalangin, tanggapin mo ang kanyang pagkahari, pagmamahal, maliligtas ka, destination is in heaven. O sige po, yung mga first timer po, magtaas na kami para mag-pray ho tayo. Sige po, please stand. Huwag kayong mahiya, buhay po ang pinag-usapan dito. Sige po, yung mga first timers, kung hindi ka nakakasiguro na pupunta kayo sa langit, tayo po kayo, kahit hindi first timers, kung mga nandito. Sige po. So, ito ang panalangin. Ako na po ang magbigas. Sumunod po kayo. Ito ang panalangin, a prayer of receiving Christ as Lord and Savior. Amen. Yung dalawa nakatayo, itaas po yung mga kamay niyo. Okay, kayong dalawa na nakatayo. Sige po. O, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, naniwala po ako na kayo ay anak ng Diyos, namatay sa Kalbaryo, napako sa krus, namatay at nilibing, at nabuhay muli. Magpapasalamat ako, Panginoon, na sa inyong kamatayan at muling pagkabuhay, nabayaran na ang parusa ng aking kasalanan. Kaya, Panginoon, ako'y nagpapasalamat na kayo po ay nasa langit ngayon. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas, at manirahan ka hari ng aking buhay. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. O, palakpakan ho natin. Pray the Lord. Amen.